Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Răpirea bisericii este unul dintre cele mai incitante subiecte. Foarte mulți oameni vor fi dispuși să vorbească despre aproape orice subiect creștin, doar până ajungem la tema răpirii. În acest caz avem poziții foarte vehemente, pro și contra, dar să nu mă înțelegeți greșit. Cu toții sunt oameni foarte buni, teologi de seamă, care pot avea totodată tot felul de concepții diferite pe această temă și în același timp noi înșine avem probabil păreri foarte puternice pe această temă. Nu vreau să facem din aceasta un subiect de disensiune, dar aș dori să discutăm puțin de ce am îmbrățișat noi tocmai această abordare și nu alta, spune Chuck Missler. Și atunci, haideți să stabilim încă de la bun început că, dacă vom avea divergențe de opinie, să rămânem totuși într-o atmosferă de acceptare și sper ca discuția în sine să fie una foarte constructivă pentru fiecare dintre noi. În anumite situații am ajuns să cred că răpirea bisericii este una dintre cele mai absurde teme. Majoritatea celor dintre cei care ne ascultă astăzi sunt familiarizați cu această temă, răpirea bisericii, și cu toții trebuie să recunoaștem, chiar și numai în sinea noastră, că ideea răpirii bisericii este de domeniul fantasticului. Și anume, că la un moment dat, un moment neprecizat din viitor, creștinii vor fi luați, răpiți din această lume, în timp ce toți ceilalți oameni își vor vedea mai departe de ale lor, de viața lor. Desigur, pare o idee de-a dreptul nebunească. Vom discuta pe marginea acestui subiect în episoadele care urmează. Mai întâi vom explora ceea ce se cheamă fericita noastră nădejde. Apoi vom studia puțin contextul, cadrul în care a fost formulat acest prolog, ca să înțelegem totul mult mai bine. Ne va fi de mare folos să urmărim cuvintele pline de învățătură ale Scripturii. Trebuie precizat că acest cuvânt, răpire, nu apare în Scriptură. Termenul grecesc din textul original este harpazo. Vom mai reveni la acest termen. Dar astăzi vom vorbi despre promisiunea lui Dumnezeu, despre proces și despre scop. Apoi vom discuta despre profilul profetic, problemele legate de acesta și în final despre plan. Deci vorbim astăzi despre fericita noastră nădejde, rămânând ca în episoadele următoare să abordăm ultimele trei aspecte, profilul profetic, problemele și planul. Îmi plac foarte mult cuvintele doctorului Richard Feynman, care făcea următoarea remarcă interesantă, referindu-se la fizica cuantică. Cred că nu greșesc prea mult când afirm că nimeni nu înțelege mecanica cuantică. De fapt, aș merge până acolo încât să afirm că dintre toate teoriile formulate vreodată în secolul 20, teoria cuantică este cea mai nebunească dintre toate. Singurul lucru indubitabil care poate fi afirmat cu privire la această teorie este că ea este absolut corectă. Cuvintele lui Feynman sunt adesea citate când vine vorba despre fizica cuantică, dar aș face un pas mai departe, spune Chuck Missler, și aș spune că putem adopta aceeași atitudine când vine vorba despre răpirea bisericii. Pentru că, pe de o parte, pare atât de incredibilă, dar pe de altă parte este una dintre cele mai îndrăznețe afirmații ale Bibliei și cu cât o luăm mai în serios, cu atât devine mai clar că ea reprezintă un eveniment sigur în programul lui Dumnezeu. Haideți să aruncăm o privire mai atentă la aceasta. Să privim deci la promisiunea pe care o face Biblia pentru a ne încuraja. Vă invit să deschideți Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Să ne amintim puțin contextul. Ne aflăm în acea ultimă noapte a Domnului Iisus Hristos, înainte de a porni spre grădina Ghețimani. Urmează tot episodul petrecut în acea noapte, apoi ziua următoare, care avea să culmineze cu crucificarea. Iisus tocmai a terminat de luat cina, anunțând faptul că va fi trădat. Iuda, dându-se prin aceasta de gol, a părăsit întrunirea lor și trebuie să înțelegem un lucru. Întreaga desfășurare a evenimentelor a fost întru totul controlată de Iisus Hristos. Singurul lucru pe care ei nu l-au dorit a fost ca el să fie luat într-o zi de sărbătoare și categoric nu de Paștele acela. Puteți studia în Evanghelia după Matei, capitolul 26, și veți înțelege mai bine contextul. Dar chiar Iisus a lăsat să-i scape o vorbă, anunțând faptul că avea să fie trădat de Iuda, care urma să accepte mită pentru aceasta, chiar în noaptea aceea. Iar Iuda se ridică și pleacă pentru a pune totul la cale. Iar în urma lui, în camera de sus, rămân ceilalți 11. Iuda a plecat. Iar Iisus le face o promisiune fascinantă. Primul verset al acestui capitol spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cu doar 4 zile în urmă, Iisus intra călare pe un măgăruș în Ierusalim, proclamându-se Mesia Regele. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Vă rog să observați ce afirmație îndrăzneață face Iisus aici, spune Chuck Missler. Învățătorii din vechime nu trebuiau să fie adulați, nu primeau închinare, dar Iisus se separă clar de aceștia. Nu există decât 4 posibilități, și anume: fie era Dumnezeu, fie nu era, fie știa că este, fie nu. Ei bine, dacă nu era Dumnezeu sau nu o știa, atunci îl putem eticheta drept nebun. C.S. Lewis descrie foarte frumos aceasta. Dacă Iisus nu era Dumnezeu și el știa aceasta, atunci era un eretic și ar fi trebuit omorât cu pietre. Și evident, dacă Iisus era Dumnezeu, el știa aceasta, iar dacă așa stăteau lucrurile, atunci el este Domnul. Și tocmai pentru că așa stau lucrurile și toate acestea sunt adevărate, el își prezenta oarecum programul de desfășurare a evenimentelor în continuare. În următoarele versete, el face următorul anunț: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce promisiune grozavă! Și Iisus mai face o afirmație ceva mai târziu, că este important ca el să plece pentru ca Duhul Sfânt să poată veni. Dintr-un motiv oarecare, nedescoperit nouă, cei doi presupun exclusivitate reciprocă. Iisus trebuie să plece înainte ca Mângâietorul să poată veni și probabil vom vedea reversul atunci când el se va întoarce, când Mângâietorul va fi luat de la noi pentru ca el să poată veni. Dar să revenim. Din spusele lui că acolo în cer sunt multe locașuri, ne putem face o imagine a cerului ca fiind o stradă cu multe clădiri, cum avem și noi în orașele noastre. Dar mesajul care ne este transmis aici este acela că vom avea parte de un spațiu special creat și amenajat pentru noi în cer, în casa Tatălui. Iar Iisus se duce acolo pentru a ne pregăti nouă un loc. E imposibil să nu observăm faptul că Dumnezeu a creat acest univers în 6 zile, iar noi nu cunoaștem universul decât după blestem. Și chiar și așa, după cădere, redescoperirea universului ne prezintă o frumusețe care ne taie respirația. Iisus a plecat în cer să pregătească un loc pentru tine. Și asta s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani. Ce magnific trebuie să fie acolo! Iar după ce va termina, se va întoarce și ne va lua cu el, ca acolo unde este el să fim și noi de atunci înainte. Aș vrea să observați cu ce frecvență folosește Iisus persoana a doua plural în aceste versete. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Apoi, mă duc să vă pregătesc un loc. Apoi, vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Era vorba despre ucenici și prin extensie și despre noi. Trebuie să înțelegem un aspect legat de context de care noi nu mai avem parte în prezent. Și mă refer la nuntă la evrei. Mai specific, la nunta la evrei cum era ea în vechime. Fiecare dintre noi avem modul nostru propriu de a ne imagina o nuntă, legată de contextul fiecăruia. Imagine care este destul de diferită de nunta veche a evreilor, după al cărei model este structurată Biblia. Ea începe cu o chidușin, angajamentul, în cadrul căreia mirele ia inițiativa și formulează un legământ al căsătoriei și prețul negociat pe care trebuia să-l plătească pentru soția lui. Iar acest lucru, odată înfăptuit, fata era pusă deoparte, era sfințită, din clipa aceea era pusă deoparte exclusiv pentru viitorul ei mire. Vă amintiți situația Mariei și a lui Iosif? Ei erau logodiți și aveau o problemă, pentru că el făcuse un legământ cu ea. Puteți citi mai în amănunt contextul în Evanghelia după Matei, capitolul 1. Cu această ocazie, ambii miri beau vin, care le pecetluia înțelegerea. Această imagine o veți găsi pretutindeni în Scriptură, în Cartea Judecătorilor, capitolele 14 și 11, dar să trecem la pasul următor, când, după ce avea loc acest prim episod, mirele se întorcea la casa tatălui său și pregătea o cameră unde avea să locuiască împreună cu soția lui, iar acest lucru avea să necesite un oarecare timp, iar mireasa avea să se pregătească în tot acest timp pentru întoarcerea mirelui, care era iminentă. Toate aceste concepte sunt foarte interesante și trebuiesc înțelese de către noi, pentru că toată Scriptura face referire la ele. Mă refer la imaginea mirelui care și-a luat angajamentul, dar care încă nu este căsătorit, iar mirele este absent. Timpul cât el lipsește este în principiu o perioadă nedeterminată. Mireasa nu știe când se va întoarce el. La asta mă refer când vorbesc despre iminență. Nu există niciun eveniment care mai trebuie să aibă loc înainte de întoarcerea lui. Iar întoarcerea lui este motiv de sărbătoare plină de bucurie și de obicei se întâmpla noaptea, adesea chiar la miezul nopții. Deocamdată ne oprim aici. Data viitoare vom continua să analizăm cum era nunta în vechime la evrei și ce anume spune Biblia despre răpirea bisericii Domnului nostru Iisus Hristos.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.